Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Berjan Mustafa. Si rëndom të dielave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave, me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Maqedonisë në kuadër të një aksioni policor që ka ndërmarr të njëjtën ka arrestuar 7 persona si të dyshuar për dhënien e ndihmës logjistike për një grup të armatosur i cili ka lidhje me përleshjet armatosura në Kumanov më 19 maj të këtij viti. Zërjeta Hajro sjell hollësi.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka arrestuar disa persona gjatë aksionit të gjerë policor në fshatrat e rajonit të Karadakut, si dhe fshatrat e Malsisë së Shkupit, përkatësisht në Malin, Gushinc, Brez dhe Kumanov. Ndihmës ministri i Punëve të Brendshme Ivo Kotevski ka bërë të ditur se gjatë aksionit policor janë arrestuar 7 persona, të cilat, siç ka theksuar, kanë ofruar ndihmë logjistike për grupin armatosur lidhur me rastin e Kumanovës.
Во Кумановско за пронаоѓање и лишување слобода на лица со работници на криминално терористичко.
Аксиони полицор на районин Шкупит дhe Кумановас ка те бъде ме те дюшуарит пър растин е Кумановас, тъ цилет кан офруар ндихма логистике пър групин арматосур. Ка деклеруар ндихмас министри пунове тъ браншме Иво Котевски на ньо конференц пър медиат. Por ish deputeti Hisni Shaqiri nga fshati Hotel, i cili një herë është dhe ish pjestari i ushtrish lirimtare kombëtare gjatë vitit 2001, thot se aksionin të mpushteti e ka ndërmarë për të mbuluar dështimet e qëllimshme nda i realizimit të detyrimeve që dalin nga marveshja politike, përkatësish për të mbuluar korupcionin dhe krimin e organizuar, dënohen zonat e Malsisë e Karadakut në të cilat ka vepruar ushtria lirimtare kombëtare gjatë vitit 2001.
Për lagjën e primëve në hotle, në brez, gjithkund, dhe sot kjo pjesë që ka qenë zona e luftës së 2001-shit, ku ka vepru brigada 113 Ismet Jashari. Tu tash është një hakmarrje, pas 14 vjetëve është një hakmarrje nga ana e pushtetit e qeverisë, ndaj këtë kësaj zonën që quhet Karadak, aksione policore mundohen vëmendjen e qytetarëve të Maqedonisë ta tërheqin dhe ta hudhin fajin të shqiptarët. Kjo është një papërgjegjësi e madhe edhe politikës shqiptare në Maqedoni.
Thot për Evropën e Lirë ish deputeti nga zona e Karadakut Hisni Shaqiri. Nga ana tjetër, eksperti për çështje sigurie Vladimir Pivovarov thot se reagimi i organeve të policisë duhet të ishte i menjëhershëm për të evituar pasojat ndaj shoqërisë. Reagimi i policisë pas 5 muajve është i vënuar mbasi atëherë shërbimet policore nuk kanë pasur informacione të cilat tani i kanë siguruar, andaj edhe në këto momente realizojnë aksionin. Megjithëse është më së miri të reagohet në mënyrë transparente me kohë konform obligimeve ligjore, sepse vetëm në atë rast tek opinioni shmangen ndyshimet. Reagimet e vënuara lën hapësirë për spekulime, thekson Vladimir Pivovarov, ish zyrtar i lartë i shërbimeve për zbulim dhe kundër zbulim. Ai njëherë shkujton se kryeministri Nikola Gruevski në prononcimin e parë pas ngjarjeve të 9 majit në Kumanov kishte premtuar se për 3 ditë opinioni do t'i sqarojë se çfarë saksisht ka ndodhur në lagjen e trimave, por ky sqarim është anashkaluar gjërë më sot. Një ditë, pavarësisht se sa kohë do të kalojë, pas hetimeve do të dalë në dritë e vërteta, përkatësisht pse u zhvillua aksioni policor në lagjen e trimave, sepse gjurmën mbeten kudo, sado që të tentohet të hidhet hije ndaj kësaj ngjarje, thekson Pivovarov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kriza politike në Maqedoni vazhdon të ndërlikohet. Opozita ka braktisur bisedimet politike në momentin kur u njoftua arritja e marrëveshjes për kodin zgjedhor. Shkas për këtë ishte mosgjidhja e ekipit të prokurorës speciale për hetimin e aferës së përgjimeve që po ashtu ishte pjesë e marrëveshjes politike. Hollësitë me këtë temë i sjell kolegu Isuf Kadriu.
Opozita në Maqedoni ka braktisur bisedimet për zgjidhjen e krizës politike në shenjë pakënaqësie ndaj vendimit të Këshillit të Prokurorëve për të mos zgjedhur ekipin e prokurorës speciale Katica Janeva, e cila në bazë të marrëveshjes politike duhet të hetojë atë që njihet si aferë përgjimeve.
Dogovorët za nas, dogovorët të përgjinojnë. Veqë ne aktivin dhe ne e funkcija.
Për ne marveshja politike, për gjinës o më nuk është aktive, nuk është funksionale, pasi kjo marveshja është shkelur me vendimin e këshillit e prokuroreve publik. Me të është shkelur edhe ligje për prokurorin speciale me të cilën parashjetës gjedhja ekipit të prokurores. Ne tërhiqemi për konsultimet e mëtejme, ka deklaruar Oliver Spasovski, antari grupit të punës nga lidhja socialdemokrate opozitas. Reagimi i tillë i opozitës vjen pas njoftimit të prokurorit të publik Markos Vrlevski se këshilli nuk mund të votojë ekipin e prokurorës, pasi sipas tij bëhet fjalë për shkelje të dinjitetit të prokurorëve të tjerë dhe se ky trup sipas tij paraqet mos besim ndaj institucioneve tjera gjyqësore në vend.
Ako nekoj donese politička odluka da formira političko vinidovstvo, ja se gordam što nije nesme političko vinidovstvo.
Mos besimi ndaj prokurorisë publike të Maqedonisë dhe prokurorive tjera është i pabazë, ka shumë revolt për zgjedhjen e një prokurorie tjetër paralele. Kjo paraqet shkelje të dinjitetit të tërë prokurorisë, pasi me asgjë nuk është dëshmuar se ajo nuk punon. Nuk ka arsye për dyshime ndaj punës së këtij institucioni që të formohet prokurori speciale. Ne nuk kemi institucion politik dhe neve marrëveshjet politike nuk na interesojnë, ka deklaruar krye prokurori Zvrlevski, duke e paralajmëruar nismën për vlerësimin e kushtetueshmërisë së ligjit për prokurorin speciale. Megjithatë, Këshilli i Prokurorëve ka zgjedhur 7 prokuror nga gjithsej 14, sa duhet të numërojë ekipi prokurore speciale Katica Janeva. Ajo tha se Këshilli ka shkelur marrëveshjen politike dhe ligjin për prokurorin speciale dhe bëri thirrje për zgjedhjen e antarëve të tjerë sa më shpejt që të jetë e mundur.
Ja si ostanovam në svojot tim, da bide izbran od strana na Sovetot në javni obvinitelli?
Unë qëndroj në atë që të zgjedhët tër ekipi im. Këshilli ka shkelur ligjin për prokurorin speciale dhe vetë marrëveshjen e përgjinos. Shpresojmë se në një afat sa më të shpejt do të korrigjohet vendimi dhe do të zgjedhën të gjithë antarët e ekipit, ka deklaruar Janeva. Ndryshe, braktisja e bisedimeve nga opozita vjen pas njoftimit për arritjen e marrëveshjes mes partive për kodin zgjedhor, që u publikuan nga ndërmjetësi ndërkombëtar Peter Van Hoyt. Pas bisedimeve disa ditore, partit janë marrëveshur për pikat më të ndjeshme, votimin e diasporës dhe votimin e brenda Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve. Sipas marrëveshjes, diaspora do të jetë njënjësi zgjedhore nga tre sa ishin aktualisht, ndërsa zgjedhja e deputetit do të mund të bëhet me më së paku 6400 vota, aq sa zgjidhet një deputet në njënjësi zgjedhore në Maqedoni. Sa i përket KSZ-s, marrëveshja parashikon që vendimet të mund të kthehen në rishqyrtim nëse një antar vlerëson se shkilen të drejtat e një komuniteti, por kjo marrëveshje është vënë në pikpyetje nga zhvillimi tjetër me prokurorin speciale. Sipas LSDM-s, marrëveshja do të jetë pavlefshme nëse Këshilli i Prokurorëve nuk zgjedhë ekipin e prokurorëve speciale për të nisur hetimin e aferës së përgjimeve, ku janë përfshirë të gjithë zyrtarët më të lartë qytetror, përfshirë edhe kryeministri Nikola Gruevski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Bashkimi Evropian i ka bërë një sër premtime shturqis me kusht që ajo të frenoj fluksin e migrantëve në Evropë. Pas një takimi në Bruxelles, liderët e BE-s kanë thënë se do të ndihmojnë shtetin turk me miliarda euro dhe se do të përshpejtojnë proceset e integrimit evropian të Turqisë. Më shumë hollësi na sjell kronika në vazhdim, të cilën e sjell për transmetim kolegja Valona Tela.
Liderët e Bashkimit Evropian pas takimit në Bruxelles kanë miratuar një plan veprimi për Turqinë me shpresë se do të lehtësojë fluksin e migrantëve në Evropë. Ata i kanë ofruar Turqisë 3 miliard euro si dhe perspektivë në liberalizimin e vizave dhe në bisedimet për antarësim në BE. Udhëheqësit evropian kanë thënë se kanë rënë dakord me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për të bashkëpunuar në përmirësimin e jetës për 2 milion refugjatët sirian në Turqi.
We have agreed with our Turkish partners.
Jemi pajtuar me partnerët turq se procesi i liberalizimit të vizave do të përshpejtohet. Kjo nuk do të thotë se do të lëmë anash kriteret bazë, të cilat janë rregulla në këtë fushë. Nuk do të ketë kritere të reja për Turqinë, por do të vlerësojmë përparimin e bërë në pranverë të vitit 2016, ka thënë presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Afro 600.000 migrant kanë arritur në BE këtë vit, shumica duke udhëtuar nga Turqia në Greqi dhe pasaj duke vazhduar drejt veriut. Turqia ka bërë një sër kërkesash në këmbim të ndihmës për të frenuar fluksin. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se shuma prej 3 miliard eurosh që ka kërkuar Ankaraja është diskutuar dhe duket e arsyeshme.
Duhet të kemi rolin e gjuajtur Fragen des Geldes vor allen Dingen.
Çështja e parave ka luajtur rol ashtu si edhe fillimi i një kapitulli të ri të negociatave të antarësimit me Turqinë, ka thënë Merkel, e cila udhton për në Turqi gjatë fundjavës. Turqia ka kërkuar po ashtu krijimin e një zone të sigurt për refugjatët në veri të Sirisë, por zyrtarët evropian kanë thënë se përfshirja ushtarake e Rusisë në Siri e ka komplikuar edhe më shumë idenë.
Intervention russe de ce point de vue peut consolider.
Ndërhyrja ruse mund ta forcojë regjimin sirian, por ajo nuk do ta shpëtojë presidentin Bashar al-Assad. Regjimi është duke u përforcuar sepse sulmet ajrore ruse godasin kryesisht zonat e kontrolluara nga opozita dhe shumë pak shtetin islamik ose Jabhar al-Nusra, ka thënë presidenti i Francës François Hollande. Në një tjetër zhvillim, të enjtën vonë, një migrant që besohet të ketë qenë afgan është qelluar për vdekjen nga një roje kufitare Bullgarisë pas hyrjes në këtë vend nga Turqia. Kryeministri bullgar Bojko Borisov ka lënë bisedimet në Bruksel me të dëgjuar lajmin.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sipas vlerësimeve të përafërta, Rusia për dy javë të sulmeve ajrore në Siri ka shpenzuar më pak se 100 milion dollar, por çfarë ka fituar Moska në këtë këmbim? Më shumë Holsena sjell kronika në vazhdim e përgatitur nga kolegja Valona Tela.
Vlerësimet të përafërta sugjerojnë se Moska ka shpenzuar së paku 87 milion dollar për sulmet ajrore dhe me raketa në Siri që i ka nisur më 30 shtator. Me këtë investim relativisht modest, Kremlini ka bërë veten një lojtar në konfliktin sirian, i cili nuk mund të shpërfillet. Ai po i ndihmon presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, i cili po përpiqet të mbetet në pushtet. Sulmet u kanë mundësuar forcave qeveritare të Sirisë të bëjnë avancime të mëdha kundrejt rebeleve në provincat Idlib dhe Hama. Sulmet po ashtu i kanë mundësuar Moskës të ripërtëri pretendimet se është superfuqi.
This strike was the final move to claim the status of great power.
Këto sulme kanë qenë veprimi i fundit për të pretenduar statusin e fuqisë së madhe. Tani Rusia ka përfunduar me kopjimin e të gjitha atributeve që kanë fuqitë mëdha si Shtetet e Bashkuara, thot Igor Sukiagin, ndjekës i studimeve ruse në Institutin Mbretëror të Shërbimeve në Londër. Ai thot se fushata ajrore mbi të gjitha përdorimi i raketave tregon se Moska mund të kryej sulmen nga distanca kundër caqeve që zgjedh pa rrezikuar trupat e veta. Rusia po ashtu ka treguar se është e gatshme të veprojë pa pritur lejen nga komuniteti ndërkombëtar dhe me gjithë kritikat e perëndimit Turqisë dhe vendeve arabe. Por sa kushton fushata ajrore e Moskës është vështirë të llogaritet me saktësi të plotë. Një arsye është se ushtria ruse është shumë e fshehtë në lidhje me shpenzimet e saj. Por Sutjagin, i cili ndjek nga afër ushtrinë ruse, llogaritë se sulmet ajrore nga avion të zakonshëm ushtarak kushtojnë së paku 2.5 milion dollar në ditë. Analisti Sutjagin thot se ky është një vlerësim konservator, sepse shuma e shpenzimeve ditore mund të jetë 1 milion deri në 4 milion dollar më e lartë, varësisht nga sasia municioneve precize që përdoren. Zyrtarët rusë thonë se kostoja fushatës në Siri është lehtë e përballueshme për Moskën, e cila konsideron atë si një operacion ushtarak në shkallë të vogël. Por sidoqoftë, fushata i vë një barë shtesë buxhetit të Ministrisë së Mbrojtjes. Në kohën kur është i rënduar nga ndërhyrja Rusisë në lindje të Ukrainës dhe nga stërvitjet e shumta ushtarake. Forcat e armatosura ruse kanë kryer rreth 4000 stërvitje ushtarake në 9 muajt e parë të këtij viti, 500 më shumë se në vitin 2014. Stërvitjet më të mëdha janë zhvilluar muajin e kaluar në qendër të Rusisë dhe kanë përfshirë afro 100.000 trupa nga secila degë forcave të armatosura, plus trupa nga ish shtetet e tjera sovjetike. Ushtrimet kanë simuluar operacione luftarake, të cilat po ashtu kanë përfshirë anije detare dhe rreth 170 aeroplan ushtarak. Shpenzimet e stërvitjeve janë mbajtur sekret nga ushtria ruse, ashtu si edhe shpenzimet e ndërhyrjes në lindje të Ukrainës. Analisti Sutjagin thot se buxheti i Ministrisë së Mbrojtjes po shpenzohet këtë vit më shpejt se sa që është planifikuar, si rezultati prioriteteve të shumta. Në 8 muajt e parë të këtij viti, ushtria ka shpenzuar 82% të buxhetit të saj, thot Sutjagin.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org si dhe na ndiqni në orën 12. Nga Praga, miru dëgjofshin.